havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qiya-qiya qirlarda qiyalab kelgan el bo'ldi. Sizga mano sovg'alarni olib kelgan el bo'ldi. Sizga mano sovg'alarni olib kelgan el bo'ldi.
Chodir xayolining bugungi sonida Hofiz Qodir Mirashurovning 25 yillik ta'qibdan keyin nihoyat O'zbekiston telekanallariga chiqarilganligini hikoya qilamiz. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'tgan asrning 90-chi yillarida yorug' dunyo kerak menga, Mirza Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz, Atirgulim kabi o'nlab qo'shiqlari bilan o'zbek tomoshabinlar nazariga tushgan Qodir Mirashurov konserti 19 fevral kuni O'zmitrkaning Navo telekanalida namoyish qilindi. Qo'shiqchi oxirgi marta 1993 yil O'zbekiston telekanalida qo'shiq kuylagan edi. Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi ikki davlat o'rtasida devorlar yiqilayotgani va bordi keldining yana tiklanayotganidan mamnunligini bildirdi.
Avvalo assalomu alaykum. Endi hammamizga ma'lum ba'zi bir haligi voqealar bo'lib, mana chegara masalalari bo'lib, davlatlarimizda o'zi bilan uzoqroq bo'lib qolib, chegaralar yopilib, viza rejimlari o'tib, shunaqa ishlar bo'lib, anchadan beri uzilish bo'lganda aytganingizdek, haqiqatdan 25 yildan keyin mana yana yaxshi kunlar bo'ldi, yana bordi keldilar boshlandi, xudo xolos ikkita davlatimiz bordi keldisi boshlandi. Shunga Navo kanalidan bizga chaqirib iltimos bo'lgandiki, shu bir soatlik qo'shiqlaringizni o'zbekcha dilga yaqin qo'shiqlar degan maqola bilan ketildi. Shu bir soatlik konsertimiz berildi. Shuning ichida Sarvinoz qo'shig'ini ijro etdik.
O'sha davr siyosati meni muxlislarimdan ajratdi, deydi 60 oshgan san'atkor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov, hozirgi Spitamen shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishladi.
Ma'lum vaqtda shular davlatlarni nima qilganiga shu ma'lum viza tizimi bo'lgan paytida ham shu davlatni qonun qoidasiga binoan viza qilib o'tib borib ketardimmi? Faqat endi borib ovoz berardik, mana musiqachilarni yig'ib shu muzikalarni qilardik. Endi tizimga chiqish yo'q edi. Bizda bir marta ikki marta bor. Hozir mana yaxshi gaplar eshityapmiz, xudo xolosa. Bemalol hamma bordi keldim bo'lar ekan. Ikkita davlatimiz rahbarlariga rahmat.
Qachon oxirgi marta konsert berdingiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda 90-chi yilda berganman oxirgi.
92-chi yil sirkda?
Ha.
O'sha. Qarang, o'sha paytdagi mana Mirzo Bobur, Olamgado, Ketma yonimdan, Ey Sarvinoz, Bulbuljon, Sarvinoz. Unga o'xshagan yuzlab qo'shiqlar, ya'ni bularni qanday tanlaysiz? Masalan, bittasini she'rini mana Zulfiya Mo'minovadan olibsiz-da. Ko'pchilik ashulachilar o'zi yozadi-ku she'rini. Siz mana Zulfiya Mo'minovaning kitobidan oldingiz. Yana kimlarga murojaat qilasiz?
Men she'rlarimni, yaxshi ko'raman. Ko'p mana qo'shiqlar repertuarimda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Ogahidan juda ko'p qo'shiqlarim bor. Navoiydan bor, Fuzuliydan bor. Hozirgi zamon she'rlarimizdan o'zimizni Navoiyimizdan yaxshi she'rlar chiqqan Dilmurod Hoji Murodov degan jurnalistimiz yaxshi she'rlar yozadi. O'shaning she'rlaridan foydalanayapman hozir. Endi ko'proq kitobdan olaman.
Mening repertuarimda asosan o'zbekcha qo'shiqlar bor. Umuman 100 oshiq qo'shiq yaratdim. Hofiz Alisher Navoiy, Ogahiy, Mashrab Berdag, Chustiy, Erkin Voqidov, Abdulla Orif, Xayriddin Saloh, To'ra Sulaymon, Abdulla She'r kabi shoirlar she'rlariga kuylar bastalaganman, deydi suhbatdosh. Hofiz repertuarida tojik, qirg'iz va uyg'ur tillarida ham qo'shiqlar bor. Qodirjon Mirashurovning O'zbekistondagi muxlislari esa u 1992 yil ijro qilgan Sarvinoz qo'shig'ini eslashadi. Bu qo'shiq tarix haqida gapirar ekan suhbatdosh marhum shoir To'ra Sulaymonni esladi.
Sarvinoz qo'shig'ini 90-chi yillarda ijro qilib yaralgan hurmatli ulug' shoirimiz To'ra Sulaymon qalamiga mana Sarnos turkumidan man shu ichidan terib olganman, o'zim do'stonga o'xshagan nimada o'shani ichidan man shu o'zimga yoqqan she'rlarni tanlab olib shunda qo'shiq qilganman. Shoirimiz To'ra Sulaymon ham o'zlari manga xat yozgandi o'sha paytda, shu juda chiroyli narsa bo'libdi. Endi man har joydan terib olgandimmi shu gaplarni. Shoirga juda ma'qul kelib manga nima qilib xat jo'natgan edilar o'sha paytda. Ha, rahmatli Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon O'zbekistonda mashhur yaxshi chiroyli yozuvchilaridan.
Ya'ni qo'shiq yaratilish jarayonida ba'zan ashulachi aytadida, mana bu joyini o'zgartirib bering deydi. Masalan, rahmatli Faxriddin aka bilan suhbatlashganda aytib beruvdi, mana bu o'zini she'rlarini qo'shiq qilganda ba'zi ovozlar tushmasligi uchun Abdulla Oripovdan nimadan so'rab o'zgartirib olar ekan joylarini. Shunaqa bir ijodiy bir jarayon bo'ldimi To'ra Sulaymon bilan?
Yo'q, To'ra Sulaymon bilan ijodiy jarayon bo'lmadi. Men shu qo'shiqlarini shu haligi so'zlarini nag'lab turib yerga borib shuni ovozimizni yozganimizdan keyin To'ra Sulaymon o'zlaridan menga xat kelib qoldi. Mahoratingizga tasanno, men hech qo'shiq bo'ladigan qilib yozganim yo'qmi bu she'rda. Shunday qo'shiqni ichidan terib yaxshi yozganini nima qilsangiz, menga juda ma'qul keldi deb menga ikki varaq xat yozgan edilar. Shu bilan biz boshqa ko'risholmadik, undan keyin ular Xudo rahmat qilsin nariga dunyoga ketib qoldilar, muloqot qilolmay qoldik.
Endi bu qo'shiqni birinchi marta qayerda aytdingiz, qanaqa bo'ldi Sarvinoz qo'shig'ini?
Bu qo'shiqda avvalo birinchi endi o'zingizga ma'lum birinchi to'ylarda deb mashq qilinadik. Qo'shiq paydo bo'lgandan keyin bir yilcha konsertlarda, to'y marakalarda aytib nima qilib yurdim. Pishgandan keyin O'zbekiston radiosiga borib shu yerda keyin
To'ra Sulaymonning ko'p she'rlarini taniqli qo'shiqchilar aytgan, menga esa u kishining qiya qiya qirlardan qiyalab kelgan men bo'ldim deb boshlanadigan she'ri yoqib qoldi. She'rni qayta o'qiganim sayin ichimdan ohang chiqib kelaverdi. Qo'shiq chiqishi bilan mashhur bo'lib ketdi. To'ra Sulaymonning o'zi ham qo'shiqni eshitib menga xat yozib tabrikladi degan suhbatdosh bu qo'shiqni Ozodlik tinglovchilariga hirgoya qilib berdi.
Endi Qodirjon aka, endi bizani formatimiz bo'yicha o'sha bir qo'shiq tarixi formatida qatnashayotgan qo'shiqchilar o'zi bilan gaplashsak, agar hayot bo'lsa o'zini qo'shiqidan xirgoya qilib beradi, qolganini ulab olamiz keyin bir boshlagan o'sha Sarvinozni, agar imkon bo'lsa.
Qiya qiya qirlaridan qiyalab kelgan men bo'ldim, sizga mana sovg'alarni olib kelgan men bo'ldim. Ey Sarvinoz, ey Sarvinoz, ey Sarvinoz.
Hovuzning aytishicha, Tojikistonda fonogramma taqiqlangani bois doimo jonli ijro qilgan. Bu taqiq bo'lmasa ham baribir jonli aytaman, jonli qo'shiqning joni borda, deydi Hovuz.
Endi jonlida jonli ijro etishimga hozir ancha yana urfga kiryapti. Xonandalarimiz hammalari hozir harakatga tushib qolgan. Endi jonli ovozni o'zingiz bilasizki, endi hamma odamlar jonlini yaxshi ko'radi baribir. Joni borda, shuning uchun ham endi fonogramma vaqti o'tib keldi. xonalarini foydalanadigan joylar bor, mana katta stadionlar, konsertzallarda, mana ko'p kelgan gala konsertlarga foydalanamiz fonogrammadan. Lekin ba'zi jonli boshqachada.
Ha, ko'pchilik sizni mana shu o'sha Farg'ona vodiysi maktabini yaratgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayevning maktabini davomchisi deyishadi. O'zingizni bir shogird deb bilasizmi yo tengdosh deb bilasizmi?
Ha, shogird deb bilaman, odam aloqamiz yaxshi. Hofizlari, shogirdi deb bilaman, o'shalarni yo'lida chiqib qolganmiz.
Ya'ni u kishini o'zi ham bilamizmi shogird ekanligingizni?
Biladi, biladi. Ular bilan biz ancha yillardan beri salomatligimiz, yordi keldimiz bor. Biladilar.
Mana Sarvinoz qo'shig'iga qaytsak, To'ra Sulaymonning she'rlari ko'pincha qo'shiq bo'ladi o'zida, o'zi qo'shiq bo'lib ketaveradi, ko'pchilik aytgan uni.
Bu
qanaqa tanlaganingiz nima sabab bo'ldi? Sizdan oldin ham birov aytgan bu qo'shiqni?
Yo'q, yo'q, men eshitmaganman lekin. Bu o'zi turkimizda bu, men uni hech kimdan lekin hali eshitmadim lekin. Aytaman, men ichidan hali o'zimga nimamga to'g'ri kelayotgan narsalarni qilib yozganimda, ter bo'lganman ichidan shu o'zimga ko'nglimga to'g'ri kelgan so'zlarni. Boshqa odamlar eshitgan yo'q lekin.
Endi bu aytdingiz, Sherali Jo'rayev ustozim deb aytdingizda. Qolgan sizdan kattaroq qaysi qo'shiqchilarni ustozim deb bilasiz va yosh qo'shiqchilar haqida nima deysiz? Ularni bir o'zingizga yoqqanlarini bir sanab bersangiz. Men ko'rdim rasmlarda, mana Ozodbek bilan tushibsiz, Ozodbek Nazarbekov bilan, boshqalar bilan. Fikrlaringizni aytsangiz shu ma'noda bugungi zamonaviy o'zbek qo'shiqchiligiga. Marhamat.
Bugungi hozirgi zamonaviy qo'shiqchiligimizga mana qo'shiqchilarimiz juda ko'payib ketdi, sizga ma'lum. Sizlarda mana Ozodbek Nazarbekov bilan aloqamiz yaxshi. Telefonlashtiramiz, maslahatlashib turamiz. U ham bizni ustoz sifatida ko'rib, hurmat qilishadi. Dilshodbek, mana Sardorbek, hozir barchalar bilan aloqamiz yaxshi. Telefonlarda gaplashtiramiz, bayramlarda tabriklab turamiz. Yaxyobek aka-ukalar bilan, Mo'minovlar bilan, Sobirjon Mo'minovlar bilan aloqamiz juda yaxshi, do'stona aloqalarimiz bor.
Bu yaqin o'rtada O'zbekistonga kelib bir konsert berasizmi? To'y bo'laga kelish boshladingizmi? Chegara o'tib.
Xudo xolasa, shundagi yaxshi niyatlarimiz mana yo'llar ochilib, bemalol kirib chiqdi desa, Xalqlar do'stligi saroyiga bitta konsert qo'yish o'yinimdan shunga yaqin Xudo inshaallohga yetkizsa, o'sha kunlarga bitta yaxshi chiroyli konsert qo'yish niyatim bor, umidim bor, Xudo xolasa.
Hodirjon aka, katta rahmat sizga.
Salomat bo'linglar.
Bo'ling.
Qo'shiqchi 1957-yilning 1-martida Tojikistonning Nov, hozirgi Spitamen tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga keldi. O'zining aytishicha, u 16 yoshidan boshlab qo'shiq ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan Hofiz, birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan esladi. Odamlik bilan suhbatda Hofiz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytdi.
Hey, sad, no.
yonidan kechib kelgan men bo'ldim. O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.